Shohlar. Birinchi kitob. Birinchi bob. Efraim qirlarida joylashgan Rama shahrida bir odam yashardi. Uning ismi Elqana bo'lib, Efraim qabilasining Zuf urug'idan bo'lgan Yeroham deganning o'g'li edi. Yeroham Elixuning o'g'li. Elixu Tohuning o'g'li. Tohu Efraim qabilasiga mansub bo'lgan Zufning o'g'li edi. Elqananing Hanna va Paninna ismli ikki xotini bo'lib, Paninnaning bolalari bor edi-yu, Hanna befarzand edi. Elqana har yili Sarvar olamga sajda qilib, qurbonlik keltirmoq uchun o'z shahridan Shiloga borardi. Shiloda Elah degan odamning Xofnah va Finhas degan ikki o'g'li bo'lib, ular egamizning ruhoniylari edilar. Elqana qurbonlik qilgan kuni xotini Paninnaga, o'g'illari bilan qizlariga bir ulushdan bersa, Hannaga esa yaxshi joydan bir ulush berardi. Chunki egamiz Hannani bepusht qilib qo'ygan bo'lsa ham, Elqana uni yaxshi ko'rardi. Hannani egamiz befarzand qilib qo'ygani uchun kundoshi Paninna Hannaga qattiq azor berib xafa qilardi. Har yili Hanna egamizning uyiga borganda ham shu voqea yuz berardi. Hannani kundoshi xafa qilar, u esa yig'lab hech narsa yemasdi. Eri Elqana esa:
"Hanna, nega yig'layapsan? Nimaga ovqat yemayapsan?"
derdi.
"Nimaga bu qadar g'amginsan? Sen uchun men 10 ta o'g'ildan ham afzal emasmanmi?"
Bir kuni ular Shiloda yeb-ichib bo'lganlardan keyin Hanna o'rnidan turdi. Ruhoniy Elah egamizning uyi eshigi yonidagi kursida o'tirgan edi. Hanna dili xufton, achchiq-achchiq yig'lab egamizga ibodat qilib shunday va'da berdi:
"Ey Sarvar olam, shu cho'ringning qayg'usiga nazar solib, uni yodga olsang, cho'ringni unutmay, unga bir o'g'il ato etsang, o'sha o'g'limni umrbod senga nazr qilgan bo'lardim. Uning boshiga ustara tegmasdi."
Hanna egamiz huzurida uzoq vaqt ibodat qildi. Elah esa uning og'ziga qarab turardi. Hanna ichida gapirar, ovozi eshitilmas, faqat lablari qimirlardi. Shuning uchun Elah Hannani mast bo'lsa kerak deb o'yladi.
"Qachongacha sarxush bo'lib yurasan? Endi sharobdan voz kech,"
dedi.
"Yo'q, unday emas, hazratim,"
dedi Hanna.
"Men ko'ngli g'amga to'la bir ayolman. Na sharob ichganman, na buza. Faqat yuragimdagini egamga to'kib solyapman. Bu cho'ringizni allaqanday yaramas xotin deb o'ylamang. G'am qayg'ularim ko'pligidan shu paytgacha ibodat qilyapman."
"Eson omon bor,"
dedi Elah.
"Isroil xalqining xudosi tilagingni bajo keltirsin.
Men cho'ringizni iltifotingizga sazovor biling,"
dedi Hanna. So'ng borib ovqat yedi. Endi chehrasi g'amgin emas edi. Ertasiga Elqana oilasi bilan tong saharda turib, egamizga sajda qilishdi. Keyin Ramaga, uylariga qaytib kelishdi. Elqana xotini Hanna bilan qovushdi. Egamiz Hannaga marhamat qildi. Hanna homilador bo'ldi va vaqt soati yetib o'g'il tug'di.
"Uni egamizdan tilab oldim,"
deb otini Shomuil qo'ydi. Elqana egamizga atab yillik qurbonlik marosimini o'tkazish va va'dasini ado etish uchun oilasi bilan birga Shiloga bordi. Hanna bu safar bormadi. U eriga:
"Go'dak ko'krakdan chiqqandan keyin olib boraman. U egamizning huzurida bo'lib, unga xizmat qiladi. Umr bo'yi o'sha yerda qoladi,"
dedi.
"Senga nima ma'qul bo'lsa, shunday qilaver,
dedi Elqana.
Go'dak ko'krakdan chiqquncha shu yerda bo'l. Egamiz o'z va'dasini bajo qilsin.
Hanna uyda qolib, o'g'li ko'krakdan chiqquncha uni emizdi. Kichkintoy ko'krakdan chiqdi. So'ng Hanna 3 yoshli buqa, 1 tog'ora un va 1 mesh sharob olib, o'g'lini egamizning Shilodagi uyiga olib keldi. Bola hali yosh edi. Buqani so'yishgandan keyin bolani Elaxning oldiga olib kelishdi.
"Ey hazrat, meni eslaysizmi?"
dedi Hanna.
"Shu yerda huzuringizda turib egamga ibodat qilgan o'sha ayol menman. Men mana shu bola uchun egamga iltijo qilgan edim. Egam tilagimni bajo qildi. Shuning uchun uni egamga bag'ishladim. Umr bo'yi unga atalgan bo'lsin dedim."
Ular shu yerda egamizga sajda qildilar.